dinleyicilerimiz satılan çağgalar meydançaları, günnüşmeyen otoglar varadaki şikayetler, dinlenmeyer diyen atlen çap edilen havarmadı köp dinleyaptırlar ve köp okaptırlar. Bu köpte Afganistan'da Türkmen ilçesi Taliban ile topuğu maslahat etti. Aşkabat'ta Ağustos suyu işgarlarının aylıkları ve devlet kömök pulunun mesveri duydansız kim eldirli diyen atlen çap edilen havarlarımız hem köp okollu. Bu kepte in köp dinlenen gepleşiklerin beyaşlığına Aşkabat'ta ince mesagatlap internet bolmadı. Balkanına çayaklendirmeler koğuşadılar. Bütünlüğüne sağlık kurumasının vekiliyeti Türkmenistan'a koşudurnak içinine yokor baka verdi diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlendi. Hormatlı dinleyiciler adatlığın gepleşiklerini dinleyip havarlarını okap öz fikirlerinizi, karayışlarınızı, tecrübelerinizi paylaşmaya çağırıyoruz. Adatlığın adat fikir aytmak mümkünçülüğünü elden bermeň. Gepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini halk akydasy we awtortar hökümet dolanyşy baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Orsiýetiň ýokary kabiliýeti 25-nji noýabrda Baş prokuraturanyň şikaýaty boýunça memorial, halkary memorial taryhy Anglym jemgyýetiniň işine seretmäge başlady. Odal xabar berilişi ýaly daşary ýurt agentler sanawyna girilen memoriala ýapylmak kowpawanýar. Kadiýet diňlenşiginiň inniki mejlisiniň 14-nji dekabrda geçiriljekdigi aýdyldy. Ortiýetiň baş prokurory Igor Krasnowyň pikirçe bu gurama daşary ýurt agentler barada kanuny ýygyderli bolýar we hasanowy öz ýeri diýen materiallaryny kanun tarapyndan talap edilýän degişli belligi goýmaýar. Adam hukuklaryň goraýjylar häkimiýetleriň hereketlerini siýasy basyş hökmünde häsiýetlendirýärler we şol wagtda da Rus häkimiýetleriniň bu gurmany ýapmak üçin ýeterlik kanun esaslarynyň ýokdugyny öňe sürýärler. Memorial jemgyýeti Orsiýetiň iň baýry adam hukuklar guramalarynyň biri bolup 1989-njy ýylda akademik we adam hukuklar aktivisti Andrei Sakharovyň gatnaşmagyna döredildi. Bu guramanyň işiniň esasy ugry Stalinçilik repressiýalaryň pidalarynyň hatyralaryny gorap saklamakdan ibaratdy. Mundan başga memorial jemgyýeti siýasy tutuklaryň hem hukuklaryny goraýar we türkmenistanlylar bu jemgyýetiň alyp barýan işler bilen esasan hukuk koruyucu Vital Panamaryov'un yollaşılığındaki Merkadadiye programmasının çap ediyen materyaller esasında tanır. Sonku dövürde memorial daşarı yurtlarda aktivleşen Türkmen aktivistlerinin yüzüyüz olayan hukuk katarları var adakim ilgiderli mağlumat veriyar. Buradan olsa memorial Türkmen türmelerindeki aylgın şartlar vardı çap eden sökvettöşlü ulen Türkmen ve Rus hakimiyetlerini rahatsız edenemen dedi. Önkü eserin tarihinde ul terror deyip adalan tuttavaslıklar başlanalı yer geçen 80 yıl uğrak vaktan son hem represiye edilenlerin karnaşları öğlerinin devlet terrorunun pidası olan hostarlar hakkında mağlumat gölleyerler ve olur hakkında hakidani dikeltmeyi ve saklamaya çalışıyorlar deyip adatlığın Rus kulluğunun bu tema bağışlanan giyinişleyin makalasında belleniyor. Neşer'in tasdiklamağına göre halkarı memorial olara bu meselede esas kümök verip bilecek kuruma vallu ve inni orsiyetteki siyasi iktisadi meselelerin fonunu yapılma kovpasına düştü. Memorial ile birlikte onun Perm'deki bölümü şeyle de azim hukuklarını koruyan Merkadadi programması hem yapılıp biler. Biz bu mesele hususanlık hakimiyetler ve hatira, hakida, devlet terrorunun pidası olan adamların öz doğun karındaşlarının başına düşen işleri bilmek istediği arada Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halil bilen söhbetde sorluk. Hormatly dinleyijiler, bu söhbetde dinläp bu mesele boýunça siziň hem öz pikirlerinizi aýtmagyňyza garaşýarys. Hudaýberdi Rus hökümetleri näme üçin birden memorialyň daşyna geçip başladylar? Ýa-da birden hem dermi? Bu soragy berýänimiň sebäbi, olar Orsiýetde esasan garaşsyz metbuat serişdeler ýanylýardy we inni gezek mundan odal resmi taýdan boyun alynan repressiýalaryň pidalarynyň hatyrasyna. Olar hakynaky hakydanyň saklanmagyna hem gelip ýetdi. Rus intelligentlerinin kaviri kadir bu yurtta bolup geçen zatları orta sırları dolanmak gülen deneştiriyar. Sizinçe hakimiyetler ne için birden hakide meselesini beyle doğula düştüler.
Bu yerde iki sebep var. Olum memorialın öz maksadından öngde koyan iş maksatlarından gelip çıkıyor. Birinciden memorial ulu terror, yani Stalin dövrüne başlanan 30. yıllarda başlanan te 50. yıla çenli devam eden terror adamları yanmak, adamları kırmak, adamları başka ayıplar bile ayıplap yok etmek işleri devam etti. Memorial şu evet ulu hakidanın üstünü açıyor. İkinci bir taraftan memorial siyasi tutsukları kolluyor. Rusya'da Stalinizm'e dolunluk değilleri güçlün var ya. Memorial şuna karşı duruyor. Memorial şuna tesir veriyor. İkinci bir taraftan sonku devurdu. Belki ümüm şeylidir siyasi tutsukların sağını arttı. Şu iki mühüm meselesi verpli memoriali sadırkı devurda aradan ayırmak yok etmek meselesi ümde duruyor.
Hudayırdağın Orsiyet'ten Türkmenistan'a geçelim. Bilişimi yani devlet terörünün pidalarının hatirasını nükletmek meselesinde Türkmenistan'ın Orsiyet'te kararınızı da aviş edildiği bu buradaki tavarlarlar yani arşivlerin açılmağı kavye deyişlerinin öğrenilmeği barıp Sapar Murat Niyaz dövrünü tohut edildi. Niyemçin sonra arşivler açmaktan ehtiyac edildi. Bu kime ve niyemçin gerek oldu?
Bir Niyaz dövrünü hükümette bar olan adamlara gerek oldu. Sebebi eğer Niyaz dövrünü önkü hükümet yollaşılarının çağrıları hükümete geldiler. Yani şu önkü yollaşıların ikinci nesili hükümete geldi. Ve elbette hut göz gönlünün yazımı özüne değişil değil. Yönü beylekilerin ehlisi önkü bir çinovnin oğlu kıyızı ya da son en yakın karınlaşıdır. Şolar yani adamlar hükümete geldiler.
Doğru. İnni Hüzaverdağın Niyaz yok olandan son Türkmen metruvatını başka fikirlere karşı aydılayan zontur sözler ağdalan yarı oldu. Sebebi bu odalı devletin ezizliğini, aydiyan zatlarına delilinin yoktuğunu korkuyor deyip sıyıntılar aydiyan. Emma tutsuğları özünün aletletmek usulü saklanıp karlı ve bu işlerini deyip dinçiler belliyor. Yoksa Türkmen kanunları adamın özüne ve karındaşlarına karşı veren görkezmesinin yürüydük gücünün yokluğuna ediyor. Nem için Türkmenistan şu represiye usullarını göre bile televizyonu arkalık hem bulunmağını devam ettiriyor.
Yeni de önkü meseleye dolanıp gelsek, önkü yolbaşıların çağrıları hükümete verdiler. Türkmenistan'ın hazırki prezidenti Sovet devrindeki milisyanın podpolkovniginin oğlu. Ol öz kakasının adına orden döretti. Ol orden bilenin ilkinci nöbette öz oğlunu sıylagladı. Son öz yakınlarını, ingoğuryan adamlarını sıylaglak geliyor. Bunların tecrübesi şeyle. Bunlarda başka bir tecrübe yok. Bunlarda mesela demokratiye gitmeye erkinlik, gayrat, in esası da batırlık yetin o. Şunun içinim olur köyünü usulü peydalanıyorlar, şun köyünü usul bilenin yurdu dolanduruyorlar. Adamları biri yerine karşı koyuyorlar. Ayrıtıyla öz golüllerini biri yerine karşı koyuyorlar. Biz devrimizde Pavlik Morozov deyip bir kahraman vardı. Pavlik öz kakasını balşeyikleri yamanlar onun kulaklığını, bayağı adamlığını aydın oğlun, öz kakasını yamanlan oğlun. Halka da şol oğlunu ideal edip görkezediler. Bizde şol ideyanı ulanmak usulü var. Yani oğlun öz atasını yamanlamalı, yine öz oğluna kargamalı, doğulları tevruklaşı, başkaça fikir edeyen öz yakınlarını yargarmalı, şolları yekirmeli. Yine şeyle köpçülüklüğün, yani başkanın dili bilen, erkin fikirdekileri yargarmak tendensiyası herim Türkmenistan'a devam ediyor. Benim fikrimce, büyük Türkmenistan'a başkaça fikir edeyenlere karşı görüşmenin en ardan, en mut usulü.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiyomuz. Mikrofonu günü Maksat Ataev. Onikinci noyabrda Türkiye Devletler Kurumasının İstanbul'da geçirilen 8. samitin neden çakışına Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan kuruma ağza yurtları dil, düşünce ve amal birliğinden uğur alıp özara hizmettaşlığı vestirmeye çağırdı. Aslında Erdoğan'ın Türkiye devletlerinin arasını öne sürüyen dil, düşünce ve amal birliği düşüncesi post-sovet kengişliğinde yaşayan Türkiye halkları için kefek değil. Türkü halkların arasında dil, düşünce ve amal birliği adılgısını ilkinci olup görünüklü Tatar yazıcısı, neşriyatçı ve mağarifçi İsmail Gasparalı orta attı. 20. asırın başlarını Türkü halkların arasında milli oyunuşun, tədəçiliğin, cedidçiliğin simvoluna vurulun Tatar yazıcısı Türkü dillik yenişlikte tədə bir akımın, tədəçiliğin, cedidçiliğin simvoluna vuruldu. Megerem Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye devletleri uğramasının sametineden çıkışına Gasparalı'nın dil, düşünce ve amal birliği yörülgüsüne salgılanmağı tötenlik değildir. Ilmi ve edebi çeşmeleri vura İsmail Gasparalı hususanla Rus İmperiyası'nın düdümüne giren Türkiye dilli halkların inteligensi vekillerinin arasında cedidçilik akımının ön başlısı hükmünü tanılıptır. Eysem cedidçilik akımının maksadı nemedi? Bu akım haçan ve nehili şartlarda dörüdü. Haysi giyinişlikleri təsir etdi, nəhili iz qaldırdı. Cedid vekillerinin sonqı tələyi nəhili oldu. Türkmen inteligensi vekillerinin kimler cedidçilikdə tanıldı. Dünya Türkmenleri proqramamızın bu sani 20. asırın başlarına cedidçilik akımının Türkmen giyinişliğindək təsirindən söhbət açar. İsmail Gasparalı hədriki Ukraynanın Krim Yarımadasına 1851-ci ildə yeniden doğuluyar. Ol Patşa Rusiyatının çəqinlə medresədə başlanış bilim alıyar. Sonra Simferopolda, Varonejda ve Moskvada harbi bilmalıyar. Gasparalı 1871-ci ilde Parijı varyar. Olum işlerini kemirleştiriyar. Fransuz diline urunyar. Meşhur Rus yazıcısı Ivan Turgenev'in yanına yardımcı olu işleyar. 2 yıl son Krim'e dolanyar. 1883-cü ilde Rus hakimiyetlerinden Rus'a dalıp Krim'in Bakça Saray şehrine tercüman gazetini esaslandırıyar. Gazet Türk ve Rus dillerine çap ediliyardı. Gasparalı öz makalalarını Müslüman Türk halklarının arasına tədəçilliğe, köyünü düşüncelerden idiğalıklıktan xalas olmağı, an düşüncede ve medeniyette tədəçilliğe, köyünüçüllüğü taşlamağı, dünyavi bilimleri ünskönüktürmeğe çağırış ediyordu. Tercüman köpleri vura Krim'le Tatar Renesansı'nın övüşkünü oldu. Gazet 30 yıldan uğrak ömür sürdü. Gasparalı yazı bu işleri bilen bir hatarda Mağarif ulğumunla hem tədəçilliğe girişer. Ol 1893-cü yılda Bakça Saray'da Suli Cedid Gıylar Mektebinin açılmağına yardım veriyar. 1905-ci ilde Rus İmperiyası'nın çeğirinde yaşayan Türk'ü dilli okuyucuların yetlenip Gasparalı'nın başlangıçları bilen Alemi Nisvan, Zinan Dünyası adlı ilkinci ayarlı jurnalı çap ediliyar. Bunun izyanı Rus Paşalı'nın çeğirinde yaşayan Türk'ü dilli halkların yetlenip çağırlar için Alemi Sibyan, Çağırlar Dünyası jurnalı çap edilip başlanıyar. Gasparalı'nın başlangıçları ve eserleri Rus İmperiyası'na karşılı Türk halkların arasında ulu olduğu tapyar. Onun öne sürüyen tədəçilliği, medeni reforması, an düşünce uğruluşu Merkez Aziyada yaşayan Türkiye milletlerin arasına da aralaşıyar. 20. asırın başlarına Rus İmperiyası'nın düdümüne giriyen Türk halkların arasında edebiyatta, medeniyette hatta siyasatta öz biyanını tap başlayan tədəçillik, cedidçilik, Merkez Aziyada sevitinin mağarif genişliğine ütküdüp kurmaları, reformaları, şosanlı ilippi reformalarına yol açıyar. Cedid hareketinin inteligensiya vekilleri Müslüman mekteplerine bilim sistemi ütkötmeği, tədi ulğumları ornaştırmağı, dil övülüşüğünü, fevitte tədi mektepleri, neşriyatları, teatrları, cimiyetçilik hem de medeni institutları dörötmeği maksad edin yerler. Cedidler bu kurarların üstü bilen Türkistan'ı giyinişliğine şol dövürler. 20. asırın başlarını cedid inancına göre Türkiye halkların arasına yon olan idiğalıklığı yenip geçmeği maksad edin yerdi. Türkiye'de Kavkaz yurtlarına Krim Tatarlarının arasına galı verse de hedirki Özbekistan'ı, Kazakistan'ı ve Sevit'in beylik yurtlarına 100 yıl uğrak bundan azol tədi akım, an övürlüşüğü, cedidçilik hareketi kemala geldi. Cedid hareketinin Türkmen inteligensi vekillerinin arasında belli yazıcılar, mağarifçiler, dilçiler ve alımlar olan Abdülhekim Gulmuhammedfi, Kümüşalı Böryüfi, Seyit Murat Övezbayfi, Muhammed Geldiyifi, Uraz Mehmet Vefayfi, Berdi Kerbabayfi, Qaracı Brunufi, Moğollu Murtu, Durduğulacı, Kör Moğollani, Şemsettin Kerimini, Muhammed Kulu Atabayi oğlunu ve başka da en çeme görünüklü şahsiyeti ağlamak mümkün. Yöne esası cedid akımı boyunca yazılan daşarı yurt ulumi işlerine tədəçilliğin Türkmeni vekilleri var adı doğrusu ağdağdılıyar. Çolburvaqtta 20. asırın başlarına dünyanın siyasi kartası yuvaş yuvaştan ütkü yerdi. Rus İmperiyası yıkılıp Sovet rejimi esaslandırılandan sonra cedid hareketinin belli meşgur ağzaları milletçilikte, panturkizmle ve turançılıkta ilpınım tıslık edildi, sürgünü verildi ya da atılıp öldürüldü. Sovet giyinişliğinin 30. 1990-njy ýyllaryň Stalin terroru jedid hereketiniň wekillerine de agyr zar burdy. Jedid täzeçiliginiň ornuny Sowet modernizmi eýeledi. Sowetde täzeçilik belki-de dowam etdi, ýöne Sowet heňine, Sowet ideologiýasy esasyna, Sowet talaplary boýunça dowam etdi. Belki-de şol döwürlerden bäri henize çene Sowetde milletçilikde aýyplanmak gorkusy, türkmen raýdaşlykdan çetde galmak meýilleri dowam edýän bolmagy ahmalmy? Türkmen Jedid hereketiniň wekilleri esasan Buxaranyň medreselerine başlangyç bilim alypdylar. Soňra olaryň ençemesi ösen daşary ýurt şäherlerine, Sankt-Peterburgda, hatda olaryň käbir Istanbulda bilim alypdylar. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally, häzirki Türkmenistanyň Jedid hereketiniň döreşi, şol döwürüň taryhy zerurlyklary barada gurrun berýär.
İlki bilen şol Jedidçileriň öňe çykmagynyň taryhy zerurlygy, şol adamlaryň ählisinde Täze Türkmenistan döwletini döretmek höwesi bolupdyr. Her nähil bolsa da, her niçik kynam bolsa, biz hökman Türkmenistan döwletini döretmeli dip öňe çykypdyrlar. Olar şol maksatlaryna da gaty çalp yetip bilipdirler.
Diýip türkmen ýazgysy gurrun berdi. Jedidçi türkmen ýazgysy şahyrlary odalan belleşimi diýali, täzeçilligi, ulum öwrenmegi, köňüçlükden halas bolmagy, medeni reformalara çagyryş edýärler. Elbetde iň öňüne barjy türkmen jedidçiler barada aýdylanan belli magarifçi ýazgysy we şahyr Abdulhekim Gulmuhammedow barada gurrun etmelik mümkinel. Gulmuhammedow 1880-nji ýyllaryň ortalaryna häzirki Halaç etrafynyň aktyry obasyna dünýäni ýaýnar. Ol ilki öz obasyna soňra Gyzylaýak medresesine, has soňra olsa Buxara medresesine bilim alýar. Ýöne ol din ugrundan nälde dünýäwi ulumlarda kämilleşýär. Gulmuhammedow 1910-njy ýylda Türkiýäge gidip Istanbulyň Darülfünun Universitetine okuwa girýär. Soňra ol siýasy işlere de gatnaşýar. Görnükli Osmanly harbysy we siýasatçysy Enwer Paşa bilen tanışýar. Gulmuhammedow barada türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally şeýle gurrun berdi.
Gulmuhammedow diýilýän adam Türkmenistanyň taryhyna ilkinji magarifçi hökmünde girýär. Sebäbi magarif ministri bolupdyr hem aň bilim meselesini ören ýeti täsir edipdir. Ýöne ol adamy soňra daşary ýurda gaçmaga synanyşdy diýilen bahana bilen şu serhet ýakasyna aýdyşlaryna görä Türkmenistanyň töwereklerini bir ýerde şu serhet ýakasyna atyp öldüripdirler. Gulmuhammedowden bir näçe edebi miras barly, şol sanly onuň ýazan goşgulary bar. Goşgulary elbetde şygar, ähmiýetli, gelin bilim alalyň, gelin öz döwletimizi döredelim diýen ýaly. Şonuň bilen birlikde ol belli magarifçi, magarif işlerini ilkinji ýola goýanlaryň biri. Şeýle de öňkü türkmen elipisini, türkmen halkynyň öňkü ulanyp gelen arab elipisini jedidleşdiren, ýagny täzeleşdiren awtorlardan biri. Şu Gulmuhammedow barada Azatlyk radiosyny esaslandyranlaryň biri Aman Berdimuradow alimlik işini gördi. Ol işi Amerika'da amala aşırttır. Yani Amerika'nın Birleşmiş Ştatlarına şol eline bar olan çeşmeleri esasında da alimlik disertasyasını gördüktür. Aman ağa Gulmuhammedow barada ulu iş etti. Yönü dıynansalam Türkmenistan'ın tarihinde Gulmuhammedow deyle bir yorunluluk. Sebebi ol milletçi deyilip Komünistler döwrüne ýadgarlyk gelini tä Türkmenistan garaşdyrlygyny alyansa. Eýsem Gulmuhammedow kim? Gulmuhammedow Buxarodaky dini medreseniň uçurumy. Şol sanly biziň uly ýazgymyz Berdawa Berdi Kerbaýew hem öz döwrüne Buxarada okuw okapdyr. Gulmuhammedowyň bir aýdan sözi bar. Häzir döwür özgördi diýipdir. Häzir äzir uly galkynyş bar ýa halklaryň arasynda, ruslaryň arasynda, tatarlaryň hem beýleki milletleriň arasynda biz şu ýagdaýdan peýdalanyp Türkmenistanyň öz ygtyýarlylygyny gazanmaly diýe. Biz şol ugurda çalışmaly diýipdir. Biz galyň ähli ukyýymyzy, ähli güýjümizi Türkmenistan döwletiniň döredilmegi uğruna sarp etmeli diýip aýdypdyr. Yine ol şol sözünü de kaydık geliptir. Şonun ulan birlikte de magarif işinle halkın an bilime gelmez işinle katı köp iş ediptir.
Deyip Türkmen yazıcı Hudaya verdi, halı gurrun verdi. Yazıcı Türkmen cediyetçilerinin hatarına Moğolla Murt hem misal getirdi. Onun sözlerine göre Moğolla Murt Türkmenistan gazeti ilkinci açılığına şeyle de Tokmak jurnalına dörözülük bilen meşgulanıptır. Moğolla Murt şahirçilik bilen bir hatarda surut köşlük bilen hem meşgulanıptır. Hazır Moğolla Murt'un edebiyat oku kitaplarınak portretinin avtori, onun öödekeni, edebiyat kitaplarınak Moğolla Murt portreti, avtopartredekeni. Türkmen yazıcı Ýetirçisi Berdi Kerbabaýewi, Turut köşlerden Bäşim Nuralyny, Jedid Harwy wekillerinden fiýasatçylardan Seýit Murat Özbaýew mysal getirdi. İlkinji türkmen jedidçiläriniň tagallalary bilen 1920-nji ýyllaryň ahyrlaryna latin elipit kabul edildi. Türkmen jedidçiler barada gurrun edilene esasan türkmen toprağının Rus paşalığının düzümüne Türkistan general gubernatorluğunun ihtiyarına bolan öwrüne öňü beseni we bilim alan hem eserleri bilen ýyl galdyran şahsiýetler barada gurrun edilýär. Meselen 1885-nji ýylda şol wagt Kazakaspi oblastynyň Aşgabat uýezdine degişli Nohra obasyny dünýäniň Muhammed Atabaý oğlu 1905-nji ýylda Bäherdiniň yerli mektebi internatyny tamamlaýar. Ol 1908-nji ýylda Daşkentde 3 ýyllyk mugallimçilik kursuny tamamlaýar. Soňra Sankt-Peterburgda Tomusky mugallimçilik kursuny okuýar. Ol 1914-1915-nji ýyllarda Ruznamey, Maveraý, Bahry Hazar gazetini we Zakaspiskaya Tuzemnaya gazetada işläp başlaýar. 1916-njy ýylda Nohra obasyny ilkinji jedid mektebini açýar. Ýatma gapyl aç gözüňni gitmegil akmak sözü bilgil hökman müň işgeler başymyzy olumsuzlukdan bize diýip Atabaý ogly adamlary ulum öwrenmäge çagyrypdyr. Gal berse-de jedidçileriň işlerini oýanmak temasy milleti gapyllykdan oýanmagy, oýanyşa çagyryş möhüm orny ýeläpdir. Ýöne ykbal jedidçileri aýap goýmandyr. Olar Sowet rejiminiň kök alyp güýçlenme bilen ilki ýeke-ýekeden soňra hatda köpçülük oýun tutdugy edilipdirler, sürgün edilipdirler ýa-da atylyp öldürilipdirler.
Şol adamların köpüsünü yok ediptirler. İyiliğine şol 28. yıldan başlap, mesela Gul Muhammed'si daşarı yurda kaçacak olu deyip atı öldürülmez olur. Özbaýewi şonu iyiliğine türme atıptırlar, ol türmede yok olupdur. Hatta Gelif deyip bir dilçi alımı ilkinci Türkmen dilçesini, ol 32. yılla öz acalından ölüye. Öz acalından yani acali yetip ölüye, öz derdi bilen. Şonu da sonra halk düşmanı deyip ölünün son karalaptırlar. Ne sonki komünistler şol yagdaýlardan gaty ýuwuz özelliler
deyip Hudaýberdi halla aýtdy. Belli türkmen edebiýatçysy şahyr we ulumy işgär Abdulhekim Gulmuhammedow 1931-nji ýylda Sowet häkimetleri tarapynan atylyp öldürildi. Belli magarifçi we şahyr Oraz Mehmet Wepaýew 1930-njy ýylda Irana sygynandan soňra Sowet gerlin polisiýasy tarapynan aldaw ýoly bilen Türkmenistana gaýtarylyp getirildi we 1932-nji ýylda türme tutulugyna hökm edildi. Ol Türkmenistan döwletiniň esaslandyrylmagynyň 13-nji ýylda önümünde 1937-nji ýylyň 27-nji oktýabr Bürgünü Sowet türmesine atılıp öldürüldü. Türkmen dil biliminin düýbini tutanların biri bolan dilçi alim Kümüşaly Böreýew milletçilikde aýyplanyp 1932-nji ýylda 10 ýyl möhlet bilen Sowet häkimetleri tarapynan türme tutulugyna hökm edildi. Dürli çeşmeler görä 1942-nji ýylda atılıp öldürüldü. 1928-nji ýylda Kümüşaly Böreýew bilen birlikde türkmen diliniň ilkinji latin elipbesini taýýarlan dilçi alim Muhammed Geldiýew milletçilikde we panturkizmine aýyplanyp bolşewikler tarapynan halk düşmany ýlan edildi. Bu ahir soňu ýyzyrlamalara çydaman 1931-nji ýylda dürli maglumatlara görä awuçyp öz janyny kasetdi. Ýöne ýazyjy Hudaýberdi halynyň çaklamalaryna görä Geldiýew öz ajalyny ölüpdir. Dilçi alym Allagulu Garahanow 1931-nji ýylyň fevralynda Sowet häkimetleri tarapynan atylyp öldürildi. Dramaturg Şemsetdin Kerimi KK-nyň bir mektebinde belli ýazyjy Berdi Kerbabaýew garaja Burunow taýgylar bilen bile okuýardy. Soňra Sankt-Peterburgyň Gündogary Urunuş Institutuny Abdulhekim Gulmuhammedow Abdullah Geleňow taýgylar bilen bile ulum öwrenýär. Edebiýatçy 1931-nji ýylda milletçilikde aýplanyp 3 ýyl möhlet bilen Özbegistana sürgün edildi. Sürgün edilenleriň arasynda Berdi Kerbabaýew, Garaja Burunow taýgylar hem bar ekeni. Jedidçi dramaturg Kerimi 1937-nji ýylyň awgustynda NKVD-nyň karary bilen 44 ýaşda atylyp öldürildi. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.